Tātad es sagaidīšu no tā cilvēka, ko es nominēšu, ka divu nedēļu termiņā ir jāsniedz priekšlikumi par iespējamo vairākumu atbalstu parlamentā, par iespējamo ministru sastāvu un, protams, valdībā galvenie svarīgākie veicami uzdevumi, pie kā premjers, tad, ja būs atbalsts, plāno ķerties klāt. Ja divu nedēļu laikā nebūs, tad, protams, es nomināciju atsaukšu un tālāk domāšu nākamās rīcības, ko un kā turpinās sarunas, lai mēs varētu iegūt rīcības spējīgu valdību.